У эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соусь. У гэтай паўгадзіне эфіру вас чакае паштовая скрынка 111 і кафе «Еўропа». Гостем Яна Максімюка будзе польскі палітык, гісторык мастацтва Ежы Гажэлік. Але спачатку я перадаю мікрафон Валянціну Жданко.
Вы на хвалях «Радио Свобода». З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Украінская тэма працягвае заставацца галоўнай у рэдакцыйнай пошце апошніх тыдняў. Назіраючы за тым, з якімі вялікімі праблемамі сутыкнулася Украіна, спрабуючы адстаяць сваю незалежнасць, многія аўтары лістоў на свабоду па-новаму асэнсоўваюць цану незалежнасці ўласнай дзяржавы. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допіса. Наш даўні слухач і аўтар Алесь Марціновіч з Баранавічаў, разважаючы пра ўплыў украінскіх падзей на беларускую палітычную сцэну, піша: «Калі беларусы не абурыліся войнамі і захопамі Расіі ва Ўкраіне, то наўрад ці варта чакаць ад іх усплёску антыімперскіх настрояў ды сімпатый да ідэалогіі нацыянальнага адраджэння. Сама ж пуцінская Расія ўсёй сваёй інертнай махінай проста не дасць ні найменшых шанцаў на тое, каб у Беларусі утварылася нейкая адметная мадэль нярускай славянскай краіны ўсходняй Еўропы, кшталту той жа Баўгарыі. І пра каго ў такім разе спрабуе клапаціцца беларуская пазіцыя? На жаль, ні народа, ні электарата, ні пасіянарна-папуляцыйнага поля ў нацыянальна-дэмакратычнай пазіцыі ў Беларусі сёння няма. І да восені 2015 году яна проста ніяк не здолее разгарнуць свой любімы праект аля краіны Балтыі ўзору 1992 году. Рэальна ж наперадзе ў нас стварэнне з 1 студзеня 2015 году Еўразійскага саюзу. І яно надыдзе, як бы не апасаліся Лукашэнка і Назарбаеў, ашалелага ад імперства Пуціна. Увогуле, гэта суворая рэальнасць патрабуе іншай дэмакратычнай пазіцыі, не такой, як цяперашняя, пахода еўразвязаўская і моўна свядомая. Дапускаю, што заходнія эканамічныя санкцыі могуць пахіснуць уладу Пуціна, а агульны крызіс у Расіі выклікаць такі ж крызіс у Беларусі і дэвальваваць усю прарасейскую палітыку Лукашэнкі. Аднак вынік можа быць і іншым. Так званы рускі свет ад Берасця да Владзівастока і ад Мурманска да Стаўрапаля можа гістэрычна згуртавацца вакол Крамля супраць Захаду. І Лукашэнка ў такім выпадку проста пабяжыць за агульным патокам падзей. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ці варта, спадар Алесь, разлічваць на тое, што ў палітычна інертным і нацыянальна абыякавым грамадстве апазіцыя раптам з'явіцца магутная, масавая, паспяховая, якая будзе апярэджваць падзеі і ўгадваць тэндэнцыі, а не плесціся ў хвасце за імі? Якое грамадства, такая і апазіцыя, па-іншаму рэдка бывае. Безумоўна, вы маеце рацыю, драматычныя падзеі ва Ўкраіне прымусілі па-новаму зірнуць на многія палітычныя рэаліі на постсавецкай прасторы. У прыватнасці, многім стала зразумела, наколькі прывіднай з'яўляецца цяперашняя незалежнасць тых краін былога СССР, якія не далучыліся да Еўразвязу і НАТО. Ліст ад Александра Гагіна са Смаргоні. Слухач звяртае ўвагу на тое, што сёлета ўпершыню за многія дзесяцігоддзі ўлады вырашылі адзначыць гадавіну пачатку Першай сусветнай вайны. У Смаргоні, дзе падчас той вайны вяліся кровапралітныя баі, нават з'явіўся помнік, ці не першы на тэрыторыі Беларусі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Хачу закрануць тэму будаўніцтва ў Смаргоні мемарыяла ў гонар воінаў Першай сусветнай вайны. Часам даводзіцца чуць, што дарэмна ўклалі ў гэта грошы. Не трэба было прыцягваць увагу да гэтай тэмы, наладжваць адзначэнне сотай гадавіны той даўняй вайны. Катэгарычна з гэтым не пагаджаюся. Прыедзьце і паслухайце, што кажуць на гэты конт жыхары навакольных дамоў. Яны ў асноўным задаволены, бо тая мясціна, так званы зялёны луг, раней была прытулкам розных алкашоў, бамжоў ды іншых асацыяльных тыпаў. А цяпер гэта дагледжанае прыгожае месца, куды прыстойныя людзі могуць прыйсці разам з дзецьмі, атрымаць урок нашай далёкай гісторыі», — напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Гагін са Смаргоні. Паводле сваіх драматычных наступстваў для беларускага народа, Першая сусветная вайна была амаль такой жа трагедыяй, як і Другая сусветная. Але заўважце, якая гістарычная несправядлівасць. Помнікі ахвярам і героям апошняй вайны ледзь не ў кожнай вялікай вёсцы і пасёлку, не кажучы ўжо пра гарады. А героі і ахвяры вайны 1914-1918 гадоў амаль у поўным забыцці. Чаму? Бо гэтага дамагаліся камуністы. Тая вайна, паводле іхнай ідэалогіі, імперыялістычная, захопніцкая, несправядлівая. Бальшавікі жадалі не перамогі, а паразы ў ёй для сваёй краіны. А таму, маўляў, і памяць пра яе ўшаноўваць было не варта. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шаноўныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жанбо. Новую замалёўку пра жыццё-быццё звычайнага беларускага райцэнтра даслаў наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў. Гэтым разам у поле зроку дапытлівага слухача трапілі моцна пітушчыя суграмадзяне. Цытую ліст. Некалькі дзён таму, акурат пасля пенсіі, давялося мне завітаць у аптэку. Было гэта каля 8 раніцы, але ў аптэцы, насуперак майму чаканню, было, па-першае, людна і шумна, а па-другое, ў чарзе топіліся амаль адны мужчыны. Тавар яны патрабавалі зусім нечаканы для аптэкі. «Мне, калі ласка, 3 бутэлечкі лімонаду», – шаптаў, азіраючыся адзін. «Мне, калі ласка, 2 упакоўкі ламінату», – таксама нягучна прасіў другі. Але тавар яны атрымлівалі аднолькавы, пакуначкі прыемнага на выгляд зеленаватага колеру. Гандаль ішоў бойка. «Божухна, што гэта яшчэ мужыкі пачалі піць?» – адрасавала ў ахаложанае кандыцыянерам паветра рытарычнае пытанне адзіная ў чарзе жанчына. «Раней усё ваярышнік жлукталі, а цяпер нешта новенькае пачалі». «Чаму гэта жлукталі?» – адазваўся мужчына, які стаяў у чарзе за мной. «Во такая веш, благародны напітак». Выставіў ён уверх вялікі палец. «Баярышнік, ён усяго 70 градусаў, а ламінат 90, і бутэлечка акурат, каб пахмяліцца 100 грамаў. Выходзіць па градусах, як шклянка гарэлкі, пахмеліся, але не нап'ешся». «А ад чаго яно?» – запытаў я. «А халера яго ведае, вітаміны нейкія ці што? Лепшая за гарэлку, а дзешавей атрымліваецца. Малайчына брынцалаў», – падагульніў мужчына. Падышла моя чарга, і размова перапынілася. У галаве круцілася знаёмае, але паўзабытае прозвішча. Брынцалаў, Брынцалаў. Некі расейскі фармацэўтычны кароль, ці што? Вось гэта бізнес. Як сказаў бы Остап Бендер, конгеніальна. Ніякіх табе акцызаў, да яшчэ пэўна ільготнае падаткаабкладанне. Лекі ж, вітаміны. Вітаміны можна і ў капсулы запакаваць, і ў таблеткі. Транспартабельна, зручна. Але навошта, калі тут сапраўдны клондайк, Эльдарада? І спажывец задаволены, нават шчаслівы. Гэта ж у перакладзе на гарэлку, усяго недзе каля 30 тысяч бутэлька атрымліваецца. Я выйшаў з аптэкі, разважаючы пра цэны на моцныя напоі і пра статыстыку іх ужывання на адну грэшную беларускую душу. З гэтым ці то ламінатам, ці лімонадам мы можам упэўнена пераскочыць з першага месца ў свеце на апошняе. Стоп, я ж забыўся спытаць, якая сапраўдная назва гэтага гаючага і ў той жа час шляхетнага напою. Без акуляраў на упакоўцы разгледзеў толькі першыя літары, і то недакладна, ці то ліма, ці то ламі. Ладна, наступным разам спытаю, можа і мне купіць бутэлечку? Так, не дзеля п'янства, мне ўсё роўна нельга, а каб паспытаць хоць на язык, хоць лыжачку, што гэта такое? А па сакрэту паміж намі шляхетны напой той завецца ламівіт, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Дзеля цікавасці зазірнуў я на некалькі медычных сайтаў. Сапраўды, прэпаратак быццам бяскрыўдны, уяўляе сабой агульнатанізуючы сродак, падвышае ўстойлівасць арганізма супраць розных неспрыяльных фактараў. Праўда, гэта пры ўмове, што яго будуць прымаць па чайнай лыжцы ў суткі, ды яшчэ разведзеным вадой. Што цікава, схільныя да п'янства грамадзяне заўсёды знаходзілі ў аптэках таго кшталту спіртовыя настойкі. Звычайна яны таннейшыя за гарэлку, бо не абкладаюцца акцызамі. Ці выкарыстоўваюць гэту абставіну фармацэўтычнай абароны, цяжка сказаць, хоць зразумела ж яны не могуць не заўважаць, што попыт на такога кшталту прэпараты раптам шматкроць у геаметрычнай прагрэсіі узрастае. І на заканчэнне кароткі ліст ад Алексея Літвінчыка з вёскі Дзешкавіч з Эрвінскага раёна. Спрар Літвінчык даволі часта дасылае нам свае вершаваныя творы, але яны рэдка гучаць у эфіры, бо, як правіла, вылучаюцца выключна нецэнзурнай лексікай і адкрыта цынічным непрыстойным зместам. Гэтым разам слухач піша: «Чытаў свае так званыя вершы сяму таму. Можаце мне не верыць, але прапанавалі правесці творчы вечар у Зэлінскім раённым доме культуры. Я адмовіўся. Для вечара напісана малавата, дзесьці толькі 80 прыпевак. Амаль усе непрыстойныя. Іншая справа – салдаты-кантрактнікі. Ім я ўжо чытаў. І не толькі салдатам, але і афіцэрам. І ржалі, як жарабцы. Хоць бы вось над гэтым. Ваяваў маскаль з кахлом, разбамбілі кошчын дом. Дзе цяпер, ядро на маць, будзе мурка зімаваць. Ну і іншая падобнага зместу. Буду вельмі ўдзячны, калі вышліце лісты на свабоду. Дзякуючы вашаму радыё, я адкрыў здольнасць пісаць хоць і невялікія, але смешныя, жорсткія, калючыя, сатырычныя рэчы. Бывайце здаровы, Алексей Літвінчык, народны паэт, вёска Дзешкавічы, Зэльвінскі раён». Заўважу, што нават тыя чатыры працытаваныя радкі мне давялося крыху падрэдагаваць, каб прыпеўка не гучала надта пахабна. Вядома, вельмі прыемна, спадар Алексей, што радыё «Свабода» абуджае паэтычнае натхненне. Але чаму гэта муза вядзе вас выключна дарогай нецэнзуршчыны? Магчыма, ў раённым доме культуры і наладзілі б ваш творчы вечар, але калі б са сцэны прагучалі тыя творы, якія вы нам дасылаеце, то, мяркую, у дырэктара РДК пасля гэтага былі б вялікія непрыемнасці. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.